Tak for velkomsten og anledningen til at være sammen med jer. Det plejer jo at være lige i nabolaget. Det er det jo ikke helt på samme måde mere, selvom jeg stadigvæk har mine ting stående i Græsted, så befinder jeg mig jo det meste af tiden i Aarhus og kom i går fra Haderslev, fordi jeg stadigvæk har 50% i Norea den her måned ud, inden jeg så går over på fuld tid i Aarhuskirken. Men jeg kommer også til at tænke på, Annie, at det var jo ikke kun Rosvald, som åbnede deres hjem. Jeg husker i hvert fald også, jeg tænker, det var måske sommerafslutning eller sådan noget i søndagsskolen, der normalt var ude hos jer. Jeg husker i hvert fald, at vi sikkert en gang om året eller sådan noget, var ude der, hvor der skete en hel masse og var kage og kaffe. Jeg drak ikke kaffe, men saftevand eller hvad det nu var på det tidspunkt. Så jeg ved også godt, hvor du boede. Men ja, det var en god tid dengang også. Vi skal som nævnt være sammen om beretningen fra Markus kapitel 7, vers 31-37, og den vil vi begynde med at læse. Ja, nu må jeg rejse op. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for denne beretning om din magt, og vi beder dig, Helligånd, om, at du nu også vil åbne vores hjertes ører, sådan at vi må høre dit ord til os. Amen. Jeg tænker egentlig, at vi alle sammen har eller kender til det at have en oplevelse, som vi bare må dele med andre. Vi brænder efter at fortælle, hvor spændende det var, hvor specielt det var, eller hvilken særlig betydning det havde. Nogle gange kan det være en relativt lille oplevelse. Det kan være et stykke musik, det kan være en flot udsigt, det kan være en tanke, vi lige fik på vej hjem fra arbejde. Det kan være som nu her, da jeg kørte herned, hvor der var en musvåge, der dykkede ned nærmest lige over bilen. Sådan et eller andet, der lige vækker opmærksomheden, og som vi får lyst til at dele med nogen andre. Men efter et par timer, så er det væk, og hvis ikke vi på en eller anden måde bliver mindet om det, så husker vi det ikke, og så er det egentlig forsvundet igen. Det kan også være en stor oplevelse. Det kan være en spændende person, vi har mødt, et fantastisk sted, vi har besøgt, og som vi igen og igen har lyst til at fortælle andre om. For mig kunne det for eksempel være det studenterarbejde, jeg var en del af i Cambodja, og hvis nogen har lyst til at høre om det, så fortæller jeg gerne om det arbejde. ting, vi husker længe efter, og som vi gerne taler om, hvis der er nogen, der gider at lytte. Og så kan det være en livsforvandlende oplevelse. Nu er jeg jo ikke gift og har ikke børn, men jeg kan jo godt sætte mig ind i, at det at blive gift, det at få børn, det er noget, der fylder rigtig meget. Noget, der på mange måder forandrer livet, og som de fleste gerne vil fortælle om. Og så er der livet med Gud. Jeg husker jo stadigvæk, hvordan jeg var omkring 16-17 år og var på en KFS-lejr. Og havde en utrolig stærk oplevelse af, at jeg havde et behov for at bede Jesus om at være min frelser. Ikke fordi, at jeg ikke havde troet på ham tidligere, men jeg fik bare den der helt enormt stærke erkendelse af, at hvis ikke Jesus han ville være min frelser, så ville jeg gå fortabt. Og jeg husker jo, hvordan jeg lagde mig på madrassen den aften med den her bøn om, at Jesus han måtte være min frelser. Jeg ved ikke, hvor meget jeg sov den nat, men jeg ved bare, at næste dag, der havde jeg den her enormt stærke oplevelse af, at jamen, det ville Jesus. Det var hans ønske, og jeg kunne få lov til at tilhøre ham. Og jeg husker også stadigvæk, hvordan vi så på vej tilbage i toget sad i en kupé. Det var jo dengang, det var delt op i sådan nogle små kupéer, og kom til at sidde der sammen med en mand. Og der fik lov til at fortælle ham noget om, hvor vi havde været henne og hvad vi havde lavet, og fik lov til at dele et vidnesbyrd om Jesus. Det var en oplevelse, som jeg stadigvæk husker, og som jeg stadigvæk lever på i en eller anden forstand, den her oplevelse af, at jamen Jesus han ønsker virkelig at være frelser. Og så hører vi jo her i den her beretning om en mand, hvis liv blev forvandlet på en måde, som de fleste af os ikke umiddelbart kan sætte os ind i. Folkene, som havde bragt ham til Jesus, og manden selv, kunne ikke stoppe med at fortælle om det, Jesus havde gjort. Og så det er nærliggende at tænke på senere, hvordan Peter siger det til jødernes råd. Vi kan ikke lade være at tale om det, vi har set og hørt. Og det kunne de her folk heller ikke. Det kunne den her mand heller ikke. Der står, at han ikke var direkte stum, men det, at han ikke kunne høre, har formodentlig gjort, at han havde enormt svært ved at lære at tale, og derfor ikke talte rigtigt. Og nu kunne han pludselig både høre og tale. Folk havde bragt den her mand til Jesus i en forventning om, at han kunne hjælpe ham, som han havde hjulpet så mange andre. Og så tager Jesus ham væk fra forsamlingen. Vi får ikke vide, hvorfor. Måske fordi, at han ikke ønskede for meget opmærksomhed. Og så helbreder Jesus ham ved at stikke sine fingre i ørerne og spytte, måske på fingeren og røre ved hans tunge. Og vi møder jo her Jesus som, jeg tænker lidt, en pædagog. Han kunne ikke forklare manden med ord. Han kunne jo ikke høre, så han kunne ikke forklare, hvad det var, han nu ville gøre. Men han viste det med sine fingre. Og så bruger Jesus sit spyt i forbindelse med, at han helbreder. Vi ser også i næste kapitel, i kapitel 8, vers 23, hvordan han gør det samme med en blind. Og selvom vi jo nu sådan nogenlunde er ud over det her med corona, så kan vi jo nok stadigvæk have den her oplevelse af, at det her med spyt, og det der, altså, det skal man sådan prøve at holde nogenlunde for sig selv. Jesus, han bruger det, der også dengang blev betragtet som urent. Måske ikke fordi man i den forstand tænkte, at det var smitsomt, som vi kan gøre i dag. Men vi møder det her med at spytte som noget hånligt, noget nedværdigende, noget urent. Og det bruger Jesus. Og det viser os jo noget om Jesu renhed. Det, som er urent ved alle andre, det, som vi i dag tænker på som smitsomt eller som kan bringe smitte, ja, det brugte Jesus, når han helbredte. Og vi ser også, hvordan selv spedalskhed, noget af det, som blev oplevet som det mest farlige på det tidspunkt, at Jesus han rørte de her mennesker. Vi hører, hvordan en kvinde, der havde blødninger, og som også blev betragtet som uren, rørte ved Jesus. Men det var ikke Jesus, der blev uren af, at hun rørte ham. Det var hende, der blev ren, fordi hun rørte ved Jesus. Alle andre mennesker ville blive betragtet som urene, hvis de rørte ved en spedalsk eller ved den her kvinde, som led af blødninger. Men det var Jesu renhed, der gik over til dem, og ikke deres urenhed, som påvirkede Jesus. Det er en af de ting, som har overbevist mennesker om, at Jesus han var ren. At han var Gud, som intet andet menneske. Og så er der noget underligt i den her beretning. Vi hører om, hvordan Jesus han helbreder den her mand, som altså var døv og havde svært ved at tale. Og det første, han gør, det er, at han forbyder ham at sige noget. Det virker jo ret irrationelt. Han har lige gjort ham rask, han har lige gjort sådan, så han kan tale rent, og så siger han, at du må ikke tale med nogen om det. Igen får vi jo ikke meget klart at vide, hvorfor Jesus han til den her mand siger, at han ikke må sige noget om det. Altså man kunne jo tænke sig, om det er sådan en omvendt pædagogik, altså lidt som når man siger til et barn, du må i hvert fald ikke gøre det der, og barnet bare tænker, wow, det lyder spændende, det er jeg nødt til at gøre. Og jo mere man siger det, jo mere spændende bliver det. Jeg ved ikke, om Jesus han brugte omvendt pædagogik og tænkte, hvis han nu forbød det, så kunne det godt være, at de fik endnu mere lyst til at sige det. Det er jeg ikke sikker på. Det kunne også være, at Jesus han ikke ønskede at blive betragtet som mirakelmageren. Det møder vi jo nogle gange, at folk bliver så optaget af det, han kan gøre for dem af gode ting, at det er det, de fokuserer på, og ikke på, hvem Jesus egentlig er, og hvad det er, han virkelig ønsker at gøre i deres liv. Det bliver helbredelserne, det bliver den mad, han kan skaffe dem, som er i fokus, og ikke så meget, hvem Jesus egentlig er, og hvad det sådan helt dybest nede er, han ønsker at gøre for dem. Og noget af det, der er underligt, det er jo, at når vi læser tidligere i Markus evangeliet, nemlig i kapitel 5, hvor Jesus havde udfriet en besat, ja, så siger han til ham, at nu skal han gå og fortælle, hvad Jesus har gjort mod ham. Og den her mand gav sig til at prædike ud over hele Dekapolis, altså det område, som vi nu igen er i. Og der er jo noget, der kunne tyde på, at de folk, som bringer den her døve mand til Jesus, faktisk har hørt om ham igennem den her besatte, som var blevet sat fri, og som nu drog rundt i hele området for at forkynde om ham. Umiddelbart efter kapitel 8 kan vi læse om, eller i kapitel 8 kan vi læse om, hvordan Jesus han mættede omkring 4.000 mennesker. Sikkert på det samme sted. Og vi kan jo forestille os, at mange var kommet, fordi de havde hørt om den her helbredelse. Det er i hvert fald ikke noget, der lægger dæmper på lysten til at fortælle om, hvem Jesus er. Vi får ikke nogen forklaring på, hvorfor Jesus siger sådan til manden. Men noget af det, som den her beretning siger mig, er, at Jesus han behandler os forskelligt. Ja, Jesus han er faktisk mester i forskelsbehandling. Og det virker måske modsat af det, vi normalt tænker. Og vi kan også læse blandt andet i Romerbrevet kapitel 2, vers 11, hvor der står, for Gud gør ikke forskel på nogen. Ingen har mere ret til eller krav på Guds omsorg, på Guds frelse og tilgivelse end nogen andre. Alle er lige for Gud. Hans kærlighed til alle mennesker er lige stor. Hans ønske om at frelse hvert eneste menneske er lige stor. Gud gør ikke forskel på nogen. Og alligevel så behandler Gud os forskelligt, fordi vi er forskellige. I 1. Korintherbrev kapitel 12, der bruger Paulus billedet af et legeme, altså af en krop, for at understrege, hvordan vi i menigheden, i det kristne fællesskab, er forskellige. Som sagt, jeg tænker, at det er få af os, der kommer til at opleve noget tilsvarende det, som manden oplevede. Gud har skabt os forskellige, og han ønsker at bruge og velsigne de forskelle. Og sådan er vores liv jo forskelligt. Sådan griber Gud ind på forskellige måder i vores liv. Alle, som lever i troen på Jesus, har haft en eller anden form for oplevelser i det liv. Og nogle gange kan vi blive så optaget af de oplevelser, som andre har. De muligheder, de andre har fået. Den position, de har, eller de nådegaver og evner, som de har. Måske kunne der være nogen på det tidspunkt, som tænkte, tænk hvis jeg havde fået lov at opleve det her, og have været døv, og så lige pludselig kunne høre og kunne tale. Wow, det må have været en fuldstændig fantastisk oplevelse. Bare det var mig. Men vi kan jo glemme at se på, hvad Gud har gjort, hvad han gør og hvad han giver i vores liv, hvis vi bliver optaget af, hvordan Gud handler i andres liv. Gud han ønsker, at vi skal tjene ham og tjene ham med det, som han gør, det som han giver i vores liv. ved at fortælle andre om det. Gud ønsker, at vi skal afspejle ham. Vi skal ikke være så optaget af, om vi synes, at mennesker nu også er berettiget til vores omsorg. Om vi tror, at de nu også vil være modtagelige over for det, vi har at sige. Så vi sådan går og vurderer, at her der kan jeg godt bruge lidt ekstra tid og lidt ekstra kræfter. Derovre der er det spild, så det behøver jeg ikke at tage mig af. Vi kan ikke se ind i menneskers liv og hjerter, sådan som Jesus kunne og kan. Men vi må bestræbe os på at se andre som individer med særlige evner og behov, med deres muligheder, deres begrænsninger, deres glæder, deres sorger. Jeg tænker jo næsten, at de fleste, som har, i hvert fald hvis I har mere end ét barn, så har I også haft en oplevelse af, at for at behandle dem ens, så hvor de behandles forskelligt. Det kan godt lyde ret modsætningsfuldt, men nogen har behov for mere omsorg for at føle sig set og taget imod, mens andre har en umiddelbar oplevelse af det, uden at man behøver at gøre en hel masse ekstra. Og sådan kan der jo være på mange forskellige områder i livet. Og sådan kan vi jo også have det som mennesker i en menighed, i et fællesskab. Vi har forskellige behov, og derfor har vi også behov for at blive behandlet forskelligt. Og Jesus er jo mesteren i at gøre det. Se lige præcis, hvad det er, du har behov for. Og så er det måske ikke altid, vi oplever det sådan, at Gud ser det, vi føler er vores største behov. Og der må vi leve i en overbevisning om, at han ser det. Han også er der i det og går med os igennem det. Uanset om vi føler eller ikke føler, at vi får det, som vi tænker, vi har behov for. Vi er også kaldet til at afspejle det, som Gud gør. På den ene side at behandle ens og give lige muligheder for, at mennesker må høre evangeliet, budskabet om Jesus. Og samtidig behandle forskelligt, fordi mennesker har forskellige behov. Ikke med det, vi ville ønske, at vi kunne. Ikke sådan, som vi ser andre er i stand til at gøre det. Men med det, han har givet os. Med de evner og de muligheder, som lige præcis du har fået. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, tak, at du greb ind i denne mands liv. Hans behov var jo meget åbenlyse. Men her, vi hører jo også, hvordan du greb ind i menneskers liv, der hvor de måske ikke engang selv kendte deres dybeste behov. Vi takker dig, fordi du også ønsker at gribe ind og være i den enkeltes liv, også her i dag. Jesus, tak, at du ser os som dem, vi er og kender os. Ja, vi beder dig om, at når vi kender dig og når vi har oplevet dit indgreb i vores liv, at vi også sådan som denne mand og folkene omkring ham må have et ønske om at fortælle det til andre, sådan at de også må komme og møde dig.